Բարև ձեզ, եթերում իր աշխատանք նշարունակում ազատություն ռադիոկայան նախոսապողի մոտ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի քննությունը, դատարանի հարցերին են պատասխանում կենտրոնական բանկն ու սոցապ նախարարը։ Դեմ եմ շարժում այսօր բողոքի ակցիա չի նախատեսել, բայց շարունակում է հետևել դատավարությանը։ Երևանում ձյունը կատված արարել երթևեկությունը, չնայած քաղաքապետարանի հավաստիացումներին ձյուն մաքրող տեխնիկան այդպես էլ ծայրամասային փողոցներ չի հասել։ Թուրքիայում թիմ ընտրություններում հաղթել է վարչապետ Էրդողանի կուսակցությունը։ Մինչ այդ ժամի լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայում երեք կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթել է երկրի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Էրդողանի կուսակցությունը կարողացել է հաջողության հասնել Ստամբուլում և Անկարայում, երկրի մեծությամբ երրորդ քաղաքում, Իզմիրում քվեների ճնշող մեծամասնությունը ստացել է ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է քվեարկության հաշվարկի ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին, մասնավորապես մի շարք տեղամասեր հոսանքազրկվել են, ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մի քանիսի կայքեր ենթարկվել են համակարգված կիբեր հարձակման թուրքական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Փարիզում անցած գիշեր կայացել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կացության բանակցությունների ավարտին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը հայտարարել է ստեղծված ճգնաժամից միակ ելքը Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիան է ունիտար պետության տարբերակն այնտեղ չի աշխատում։ Քերի համոզմամբ, սակայն, մեջբերում Ուկրաինայի ապագան պետք է որոշեն իրենք ուկրաինացիները։ Քերի Լավրով բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց հայտնի է դարձել, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին անմիջական հարևանությամբ տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումների թիվը նվազել է շուրջ 4 անգամ։ Երեք Ֆրանսիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը ծանր պարտություն է կրել նախագահ Ֆրանսվա Օլանդի կուսակցությունը, կորցրել է շուրջ 60 քաղաքները ղեկավարելու իրավունքը։ Միակ լուրջ հաջողությունը, որ արձանագրել են ֆրանսիացի սոցիալիստները Փարիզի քաղաքապետի ընտրություններն էին։ Առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ մայրաքաղաքի կառավարումը կին է ստանձնելու սոցիալիստական կուսակցության անդամ Ան Իդալգոն։ Վրաստանի ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավոր Նուգզարցի Կլաուրին երեք դաշան ծածկեց է ենթարկվել Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող իր տան հարևանությամբ։ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը ներկայացնող Ցիկլաուրին պնդում է, որ տեղի ունեցած առևանգման փորձեր նրա խոսքով հարձակմանը մասնակցել է շուրջ 7 մարդ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն երկրորդ օրն է սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին վիճառույթ օրենքը, որը տարածվում է 1974 թվականից հետո ծնված շուրջ 250,000 աշխատողների վրա։ Ընդդիմախոսները փաստում են, որ առանց այդ էլ սոցիալական ծանր դրության մեջ գտնվող երկրում դա նոր հարված է մարդկանց գրպանին։ Այսօր դատարանի հարցերին էին պատասխանում կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչն ու սոցապ նախարարը, որից դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը փորձեց ճշտել, հնարավոր է 1-2 տարով հետաձգել օրենքի կիրառումը։ Ուշացելեք, հայտարարեց կառավարության ներկայացուցիչը, մյուս մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն անհնար է համարում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը 1-2 տարով հետաձգելը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի ճշտող հարցին պատասխանելիս նման հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, սահմանադրական դատարանում հրավիրյալի կարգավիճակով հանդես եկող Արտեմ Ասատրյանը։
Մենք արդեն ուշացնում ենք, ուշացել ենք որոշակյորեն։ Եվ ևս ինչ որ ժամանակակից հետաձգել, դա շատ ավելի ծանր երևույթների ու իրավիճակի կբերի։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորության պատուհան, որը դիօգտագործենք իրականացնելով այս լրջագույն բարեփոխումները։
Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ անդամ Վլադիմիր Հովանիսյանն ասաց.
Հենց որ այս օրենքը հայտնվեց Սահմանադրական դատարանի ուշադրության ներքո, պարզվեց, որ կան լուրջ թերություններ, եւ այդ մասին լուրջ բառ ասենք պայմանական հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնատար անձին եւ գործադիր մարմնի եւ որոշել հայտարարեցին, որ օրենքում կան թերություններ, թերացումներ, որոնք պետք է վերացվեն։ Որոնք են այդ խնդիրները, մի քանիսը գոնե ասեք, բնականաբար խմբագրական բնույթի թերություններ չի կարող ներ, որոնք պետք է ձեր կարծիքով մոտ ապագայում շտկվեն և որոնք իհարկե նաև ցամաքային դատարանին կօգնեն իր որոշումը կազմել։
Այս պահին չունեմ այդպիսի ճիշտ ասած գնահատական, որ հոդվածներում, որ դրույթները կոնկրետ այսօր խնդրահարույցին եւ պետք է անդրադարձ կատարվեն։
Գներեք, բայց ստացվում է, որ հանրապետության ղեկավարները ապրիորի տեսականորեն ասել են, այնտեղ կան թերություններ, որոնք պետք է շտկվեն, թե նախապես ձեզ հետ մյուսների իրական համապատասխան իրավասի մարմիններ ուսումնասիրել, վերլուծել են, առարկայական է եղել հայտարարությունը, ինչպես կարելի հենց այնպես։
Սահմանադրական դատարանի անդամներին այսօր նաև մեկ այլ հարցեր հետաքրքրում։ Համակարգի ներդրման շուրջ ստեղծված սոցիալական այսպիսի բողոքը կառավարությունը կանխատեսել էր։ Սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանը իրավիճակը ադեկվատ գնահատեց, որովհետև նրա գնահատմամբ ամենամեծ խնդիրն այստեղ ինֆորմացիայի պակասն է։ Նշեմ, որ սահմանադրական դատարանում գործի քննության արդեն երկրորդ օրն է, դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հարց է բարձրացնում. ինչու գործատուն համակարգին չի մասնակցում, ողջ բեռը աշխատողի վրա է ընկնում։ Հարությունյանը նույնիսկ առաջարկեց այս հարցը օրենքով կարգավորել, կանխելով գործատուների այն հայտարարությունները, թե իրենց բարեգործության շնորհիվ որոշ դեպքերում հարկված գումարները փոխհատուցվել են աշխատողներին։
Տեղեկացնեմ, որ սահմանադրական դատարանը այս պահին շարունակում է գործի քննությունը, այցելեք ազատություն.gt.am կայք և հետևեք ուղիղ հեռարձակմանը։ Սահմանադրական դատարանի նիստին հետևում են նաև դեմենք շարժման ակտիվիստները, թե նրանք ինչ հետևություններ են անում, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համակարգը արդարության սկզբունքն է մտցնում, մարդը կստանա այնքան թոշակ, որքան կկուտակի աշխատանքի ընթացքում։ Սա այն հիմնական փաստարկն է, որ այսօր բերվում է կառավարության ներկայացուցիչների կողմից որպես այս համակարգի առավելություն։ Սակայն արդեն երկրորդ օրը սահմանադրական դատարանում դատավարության ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը պատասխանող կողմից փորձում է հասկանալ, թե այդ ինչպես է արդարությունը օրենքի առանցքում, եթե նոր համակարգի ներդրումը աշխատողների հարկային բեռը ավելանում է, իսկ գործատուն պարզապես դուրս է մղվում այս հարաբերություններից։ Պատասխանող կողմի 3 ներկայացուցիչներն էլ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը և սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարար Արտեմ Ասատյանը այդպես էլ հստակ պատասխան այս հարցին չտվեցին։ Դատական այս ամբողջ գործընթացին հետևող դեմեմ շարժման ներկայացուցիչները նույնպես այս հանգամանքը արդար մոտեցում չեն համարում, շեշտելով, որ գործատուն այլ երկրներում ակտիվ մասնակցություն ունի սոցիալական վճարումների հարցում։ Փորձեցինք հասկանալ, արդյոք այս ամենը կարող է բերել նրան, որ ի վերջո պարտադիր կուտակայինի վճարները դրվեն գործատուի վրա կամ գոնե կիսվեն աշխատողի և գործատուի միջև։ ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանի պնդմամբ նախ և առաջ սահմանադրական դատարանի գործը պետք է լինի օրենքը սահմանադրական կամ ոչ սահմանադրական ճանաչելը և հետո միայն, թե ով պետք է այդ վճարը կատարի։
Ինձ համար ճիշտ է, այո, անարդար սկզբունք է, սա անարդար է, եւ այդ անարդարությունը մի հատ էլ խորացվում է այս պարտադիր վճարով, չնայած պարտադիր վճարի դեպքում, եթե անգամ, ես ասում եմ, ըստ իմ կարծիքն է սուբյեկտիվ, դա որոշի որոշվեր, օրինակ, որ գործատուն պիտի վճարի, ելի կարծում եմ, որ մեկ միևնույն հակասահմանադրական կետեր կլինեն, որովհետեւ այստեղ միայն նա չի, հա, ով է վճարում, միապ պետք է հասկանաս, այդ վճարը որքան է համաչափ, որքան է սահմանադրական, եւ հետո արդեն արդարության սկզբունքով սոցիալական ապահովության ոլորտի ում վրա ինչքան բեր պիտի լինի, այդ բաշխում պիտի արվի։
Շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ 180,000 հաշմանդամ ու գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող մեր երկրում հաշմանդամներն արդեն շուրջ 3 ամիս է աշխատանքի տեղավորվել, չեն կարողանում օրենսդրական բարեփոխման պատճառով։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել զբաղվածության մասին նոր օրենք, որով պետությունն օրինակ պարտավորվում է խթանել հաշմանդամների զբաղվածությունը, օրինակ գործատուին փոխհատուցել աշխատավարձի 50%-ի չափով, եթե վերջինս աշխատանքի ընդունի հաշմանդամի։ 3 ամիս առաջ ընդունված այս դրույթը, սակայն մինչ օրս մնացել է թղթի վրա, քանի որ դրա գործարկման մեխանիզմները չեն հստակեցվել։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Տիգրան Քուչուկյանը 42 տարեկան է, դպրոցն ավարտելուց հետո մինչ օրս աշխատանք է փնտրում, բայց ամեն անգամ մերժվում երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Մեկ ամիս առաջ Զարթ Print հրատարակչությունը, որտեղ միայն հաշմանդամներ են աշխատում, համաձայնել է Տիգրանին աշխատանքի վերցնել։ Երկար սպասված աշխատանքը, սակայն, այդպես էլ իրականություն չի դարձել զբաղվածության մասին նոր օրենքի պատճառով։ Պարզվել է հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքի մի շարք դրույթներ ընդունվել, սակայն մինչ օրս չեն հաստատվել։ Մասնավորապես մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչպես են հաշմանդամները նոր կարգ ստանալու, առանց որի ոչ կարող են աշխատանքի անցնել, ոչ էլ պետական օգնություններից օգտվել։
Ու իրանց ասելով պետք է մարտի, ինչով, ասենքն մարտի, ինչով 15-ը էլ է ասում, ասես, այս ժամկետում պետք է այդ ամեն ինչը հաստատվեր ու ամեն ինչ նորմալ ունի մեջ պատմեր, բայց ձգձգումներ կա, որովհետև չգիտեմ ինչ է կապված, ինչ խնդիրներ։
Արտակ Համբարձումյանը հրատարակչության հիմնադիրն է, արդեն երկրորդ ամիսն է պատրաստ է աշխատանքի ընդունել հաշմանդամների, որոնց 90% գործազուրկ է, բայց չի կարողանում, քանի որ օրենքը չի գործում։ Չգործող օրենքի մի կետով, օրինակ, կառավարությունը պարտավորվել է նվազագույն աշխատավարձի 50% չափով փոխհատուցում տալ այն ընկերություններին, որոնք աշխատանքի կընդունեն հաշմանդամներին։ Համբարձումյանի խոսքով, սակայն, այս դրույթը գործարկելու մեխանիզմները ևս հստակեցված չեն։
Ես կարամ աշխատող ընդունեմ, բայց այդ օրենքի բանի հարցի պատճառով ես աշխատող չեմ կարամ ընդունեմ։ Եվ այդ աշխատողները եկամուտից են զրկվում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ յուրաքանչյուր օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո որոշակի ճանապարհ է անցնում, հաստատվում են կարգերը, միջոցառումների ծրագրերը։ Ավետիսյանը վստահեցնում է, որ 3 ամիս առաջ ընդունված օրենքով սահմանված ծրագրերը մոտ ապագայում ի վերջո կսկսվեն գործել։
Նոր ծրագրերը ուրեմն դեռևս ընդունված չեն դրանց կարգերը իրականացման կառավարության որոշմամբ, և միայն դրանք հնարավոր կլինի իրականացնել, այդ նոր ծրագրերը իրականացնել, երբ որ սահմանված կլինեն կարգերը։ Արդեն այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է, որ դրանք կներկայացվեն կառավարության քննարկմանը, և մոտ ապագայում մենք կունենանք նաև ընդունված այն բոլոր կարգերը, որոնք միտված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովման։
Նախարարությունից նախարարություն մի կերպ քայլող հաշմանդամը կառավարության վերջին փոփոխություններից մեկ հետևություն է արել։ Իշխանություններն իրականում իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու փոխարեն փորձում են հաշմանդամների հաշվին փող տնտեսել։ Ում ինչ կառավարությունում քննարկում են օրենքի ուժ ստացած, բայց չգործող մեխանիզմները, 20 տարուց ավելի աշխատանք փնտրող Տիգրան Քուչուկյանը ստիպված է գոյատևել պետության տված 16,000 դրամ նպաստով։
Մեծ ուրախությամբ այդ թոշակ կոչվածը ինձ թողի իրենց, եթե նորմալ աշխատավարձ, նորմալ ասեն ենց աշխատավարձնի, որ կանեմ մինիմալ որը նվազագույն պայմանները բավարար, ես մեծ ուրախությամբ ինձ կտայի իրենց, ասի առաջ դերցեք վայել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման։ Այս օրերին իրավիճակը այստեղ կարելի ասել կրկին լարված է։ Հակառակորդի կողմից կրկին գնդակոծվել է հայկական գյուղեր։ Դե ինչպիսին է վիճակն հիմա հայ-ադրբեջանական սահմանին, պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի է զրուցել Իրինա Հովանիսյանը։
Պատերազմական իրավիճակը կա և շարունակվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանը, անդրադառնալով վերջին շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի ակտիվությանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Տավուշի մարզի մի շարք գյուղերի՝ Ներքին Կարմիր աղբյուրի, Այգեպարի, Չինարիի, Մովսեսի և Ղարաբաղի որոշ մասերի ուղղությամբ։ Մինչ այդ հայտնի էր դարձել սահմանին 3 հայ զինծառայողների զոհվելու մասին։ Նախարարության տեղեկատվության համաձայն նրանք բոլորը զոհվել են հակառակորդի կրակոցից։ Չինարի գյուղի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը քիչ առաջ մեսեջ զրույցում հաստատեց, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում կրակոցները ավելի ինտենսիվ էին դարձել, բայց ասաց Երևանից վիճակը խաղաղ է։
Դրանք սովորական բան են նշմարել։ Մենք խաղուսն բառը չենք տեսել։ Ընդնշն թվից առաջով մենք այդ պայմանները մեզ ապրում ենք։ Ընդնշն թվից առաջով 25-24 ամեր ամենորը կյանքն է։ Մեր շրտերը քարացել են արդեն։
Արտյոմ Հովանիսյանը հավաստիացնում է, որ իրավիճակը վերահսկվում է, հերքելով այն տեղեկությունները, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական կողմը մեծ ծավալի զենք-սինամթերք է կուտակել։
Օլիմպիադայից հետո մարտի կեսերին հակատակորդը նորից սկսեց որոշակի ակտիվություն դրսևորել Սամանի ամբողջ երկայնքով, որոշակի հաճախիացան կրակոցները, մասնավորապես 4 օր առաջ 2 օր համատարած ավելի ինտենսիվ կրակեցին։ Բարեբախտաբար 3 և առաջօրը երեկոյան մի քիչ ավելի քիչ են կրակել։ Բոլոր դեպքերում էլ կրակոցների, եթե եղել են թիրախային, գյուղերի ուղղությամբ, հատկապես դիրքերի ուղղությամբ, միանշանակ այդքան զվազնջի կողմից ստացել են հակահարված, և միայն այդ հակահարվածը դեպի որոշակի լողություն պահպանել։ Իրավիճակը վերահսկվում է լիովին, հայկական զորժերը թերադրում են մարտական դրությունը սահմանի վրա։ Ճիշտ է, հակառակորդը շատ հանդուգն է իրան պահել, երբեմն մենք ունեցել ենք որոշակի կորուստներ, սակայն սահմանագծի վրա տեղ ունեցող այսպես կոչված պատերազմական իրավիճակում թելադրողը մնում է հայկական զինված ուժերը։
Այսինքն պատերազմական իրավիճակ կա այնուհանդերձ։
Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ պատերազմական իրավիճակը կա և շարունակվում է։
3 զոհ տվեցինք, չէ՞, կարծես մեկ շաբաթում, և այ դա էլ էր առաջացրել որոշակի մտահոգություն, թե միթե շատ չէ 3 զոհ։
Մենք գնահատել չենք կարող, մի քիչ ճիշտ է, որ մենք ասենք շատ է թե քիչ է, իհարկե ցանկացած զոհ արդեն անթույլատրելի է, բայց սա պիտի նաև մեր բոլորիս վերլուծելու և եզրակացությունին ճիշտ նպաստի, շատ լավ հասկանանք, որ հայությունը շարունակում է մնալ մարտական իրավիճակում, պատերազմի իրավիճակում, հակառակորդը ոչ մի օր մեզ խաղաղություն չի նվիրել։
Այդ 3-ն են հակառակորդի գրակոչությունը, չէ՞, զոհվել, և այնտեղ լուրեր են շրջանում, որ հակառակորդը մեծ թվով զինտեխնիկայի կուտակել սահմանին։
Մենք երկել ենք, ամեն դեպքում հակառակորդը որոշակի շարժ ունի, բայց դա իր ընթացիկ շարժերն են, արտառոց ոչ մի բան դրանում չկար։
Դուք ասացիք օլիմպիադայից հետո, ինչու, ինչն է պատճառը ձեր
բացի։ Չեմ կարող ասել, դա միշտ քաղաքական գնահատականների խնդիր է արդեն, իրենք ճիշտ է օլիմպիադայի ընթացքում էլ լիովին չպահպանեցին լավությունը, բայց համեմատաբար քիչ էին կրակում։ Պատերազմներում չգրված օրենքի օլիմպիադաները լավություն են բերում ինչ որ։
Շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Արդեն երկրորդ օրն է, կարելի է ասել, հանրապետությունում մարտակարգ դրություն է։ Փակ ու դժվար անցանելի ճանապարհներ, մեքենաների խցանումներ, թեև օթերևութաբանները վաղուց էին զգուշացնում հնարավոր առատ տեղումների մասին, այս անգամ էլ կարծես ձյունը անակնկալի բերեց Երևանի քաղաքապետարանին։ Առավոտվանից մայրաքաղաքում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է, թեև պաշտոնապես հայտարարում են, թե փողոցներում մաքրման աշխատանքներն ամբողջ գիշեր շարունակվել են, հիմա էլ հավաքած ձյունն են հեռացնում։ Թե ինչպիսին է իրավիճակը Երևանի փողոցներում կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանից մայրաքաղաքում տեղացող ձյունը երևանցիներին անակնկալի չբերեց։ Հիդրոմետ ծառայությունը մի քանի օր առաջ արդեն նախազգուշացրել էր առատ տեղումների մասին։ Մինչդեռ քաղաքապետարանին կարծես բնությունը կրկին փաստի առջև էր կանգնեցրել, դատելով թե կենտրոնական թե ծայրամասային փողոցներում կուտակված ձյունից և հատկապես ձյունածածկ բակային տարածքներից։ Շրջեցինք ծայրամասային նոր-նորքի զանգվածներում, որտեղ բակային տարածքներում ձյուն և սառույց էր։
Օրինակ հակապետարը նշում է, որ ամբողջ գիշեր աշխատել են ու աղեր են
ցածում։ Ցուցադրական փողոցներ, ծայրամասերը, այս այսեն սարանքները ոչ մի տեղ։ Իջեք մինչև ներքև, ամբողջ փողոցը, այտենց բան ոչ տեսել ենք, ոչ էլ այսքան վաղ, ոչ էլ այս ձուն։
Ոչ բան է, մաքրած չի, նա ինքն էլ տել է տեսել, ոչ բան առած չի։
Փակային տարածքները այսօր մաքրած է։
Չէ,
չեք նկատել։
Ոչ թե չեմ նկատել, մաքրած չի։
Տենց ավերակ ասա, ովակ մաքրողը, ովակ գործանը։
Փողոցներում մեքենաները հազիվ էին շարժվում գիշերվանից առաջացած մեր կասառույցի վրա, շատերն ընդհանրապես հրաժարվում էին երթևեկելուց, նշելով, որ այս պայմաններում վթարները խիստ հավանական են։
Չեմ ենք մի կերպ։
Իսկ նկատում եք աշխատանքարվածը, հատկապես այս ծայրամասերում ու բակային տարածքներում։
Դե ոնց որ հիմա դուք էլ եք տեսնում, որ չէ։
Ես լրոր չեմ տեսել, չգիտեմ։
Կարող է մեքենայով փախնի խփում ինչ-որ, այդ ուրիշ մեքենայով, որովհետև չէ, ոչ մի բան, ոչ մի գործ չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, ես ի սարդությունում եմ, ոչ մաքրված է, ոչ ավացանած, ոչ մի բան, երեկ երեխան ընգի դստել, կարող որ չի ջարդեց, չի ջարդեց։
Քաղաքապետարանը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ արձագանքել են օպերատիվ եւ պատվով դուրս եկել այս իրադրությունից։ Մաքրման աշխատանքները շարունակվել են ողջ գիշեր, աշխատել է շուրջ 120 միավոր հատուկ մեքենա։ Դիտարկմանը, որ նոր Նորքի զանգվածներում բակային տարածքները մաքրված չէին, փողոցները կիսով չափ էին մաքրված, քաղաքապետարանի հասարակայնության եւ լրատվության վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանն արձագանքեց։
Կարծում եմ, եթե այդ ձեր անցած պահ ինչի եղել, փոքր ուշ կլինի, կա այդ աշխատանքները վստահաբար ընթանում են եւ միջև որվա վերջ կարծում եմ, որ զգալի աշխատանք կարվի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից փոխանցում են, որ մոտ 2 օրվա ընթացքում տեղացած ձյունը եւ անձրևը հավասարվում են տեղումների 1 ամսվա նորմային։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, տեսնենք, թե գյուղացուն ինչ վնասներ է հասցրել բնությունը վերջին օրերի ընթացքում։ Թեև օրեր շարունակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություններով հորդորում էր ծխահարել այգիները ցրտահարությունից պաշտպանելու համար, այնուամենայնիվ մեծ կորուստներից խուսափել չի հաջողվել։ Ընդ որում նախարարությունը ընդունում է, որ ցրտահարության դեմ մշակված պայքարի ծրագիրը այս անգամ անզոր է գտնվել տարերկին համարժեք գործողություններ իրականացնելու համար։ Թե որքան է կազմել գյուղացու վնասը, կառավարությունը տեղյակ չէ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պատկերը կհստակեցվի առաջիկայում մասնագիտական խմբերի ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Մինչ այդ արմավիրի մարզը մեկնել մեր նկարանող խումբը։ Քիչ առաջ մենք կապ էինք հաստատել Հովհանես Մովսիսյանի հետ, որն այս պահին գտնվում է Ոսկեհատ գյուղում։
Շատենիկ, այս պահին գտնվում ենք արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ Արմավիրի մարզը փաստորեն դնից ամենաշատ ուժած մարզերից մեկն է, եթե ոչ ամենաշատը։ Այստեղ գյուղերում փոստեն բնակիչները ասում, որ ընդհանրապես կորիզավոր բերքերից, այսինքն տարերի վրա գտնվող բերքերից համարյա թե ոչինչ չի մնացել։ Մասնավորապես նրանք ասում, որ այս տարի չենք ունենալու տիրան, սալոր, կոպոկ եւ մի շարք այլ մրգեր, եւ միայն մնացել է այս պահին դեղչը, որ դեռ կարող է լինել, բայց նրանք ասում, որ եթե այսօր երեկոյան փաստորեն -5-6 աստիճան լինի, ապա այդ մրգերն ինքնին չենք ունենա։ Մինչդեռ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ ասում են, փաստորեն մայիսի 31-ի լույս ապրիլի 1-ին հանրապետությունում -5-6 աստիճան ցուրտ է լինելու, այսինքն դեռ չեն կարելի ասել, որ արդեն չի լինելու։ Եվ այս մարզում փաստորեն այս գյուղերում գյուղացիների ապրոստի միակ միջոցն է հենց այս տարերն են, և հիմա գյուղացին շատեր չգիտեն, թե ինչ են անելու, շատ են մտածում մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություններ է տարածում, նաև SMS հաղորդագրություններ, և գյուղացին զգուշացնում էր ցրտահարության մասին։ Այս գյուղում նույնպես Ոսկեհատում նույնպես պատրաստվել են, ինչտեղ փաստորեն ձյունը եկել է ցրտահարության օրից մեկ օր շուտ, և գյուղացին պարզապես անակնկալի են եկել, և արդեն չեն էլ պատրաստվել ծխահարության, և քանի որ արդեն այստեղ այլևս ոչինչ չի կարող, ոչ մի միջոց չի կարող լինել, գորուսները դեռ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է հաշվարկի, բայց արդեն տեղում պարզ է, որ 100%-ով գրեթե գյուղերը տուժել են։ Սաթենիկ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ եթերում Ազատությունն ռադիոկայանն է։ Տեղափոխենք հարևան Թուրքիա։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթանակ է տարել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Փաստորեն կոռուպցիոն սկանդալից հետո երկրում ստեղծված բավականին լարված իրադարձությունների ֆոնին Էրդողանը կրկին կարողացավ ստանալ վստահության քվե։ Իշխող կուսակցության ձայները ընդդիմադիր ամենամեծ ուժերից ավելի էին մոտ 2 անգամ։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքիայում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը պահպանում է իշխանությունը այս Կիրակի կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրուցիաներում։ Դրանք սակայն ուղեկցվել են աննախադեպ ընտրակեղծիքներով եւ խախտումներով։ Մասնակցությունը ընտրություններին բավական բարձր է եղել, գրանցված 52 միլիոն ընտրողների ավելի քան 80%-ը քվյարկել է։ Այժմ հաշվարկվածը քվյաթերթիկների 95%-ը արդյունքների համաձայն արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի քաղաքների եւ շրջանների ճնշող մեծամասնությունում 81-ից 49 նում ստանալով քվեների ավելի քան 43%-ը եւ գրեթե երկու անգամ գերազանցելով ամենամոտ մրցակցին։ Վարչապետ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժը կարողացել է պահպանել իշխանությունը Անկարայում եւ Ստամբուլում։ Իզմիրը ավանդաբար ձայն է տվել ընդդիմադիրներին ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչին։ Ադանան եւ Կարսը ընդդրություն են կատարել ազգայնական շարժում ծայրահեղ աջ կուսակցության օգտին։ Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն քրդական ամենախոշոր կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի հարավարևելյան հիմնականում քրդաբնակ շրջաններում։ Իշխող կուսակցության հաղթանակը սակայն վերվում է բազմաթիվ տեղեկություններով ընտրակեղծիքների, բախումների, զոհերի, ընտրական տեղամասերում հոսանքազրկումների, ընդդիմադիր մամուլի կայքեջերի վրա հակերային հարձակումների մասին։ Ընտրությունները խաղաղընթացք չեն ունեցել։ Մրցակցող կողմերի աջակիցների բախումների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 8 զոհի մասին, կան մի քանի տասնյակ վիրավորներ։ Երեկոյան կեսգիշերին մոտ Էրդողանը իր կնոջ և կոռուպցիոն սկանդալի գլխավոր գործող անձերից մեկի իր որդու հետ հայտնվեց Անկարայում իր գրասենյակի պատշգամբում, իր աջակիցների արջև եւ չսպասելով ընտրությունների վերջնական արդյունքներին հայտարարեց իրենց հաղթանակի մասին։ Շնորհակալություն հայտնեց ընտրություններում աջակցության համար։ Իր 40 րոպեանոց ելույթում Էրդողանը կոնկրետ անուններ չտալով անդրադարձավ նաեւ իր թշնամիներին, հայտարարելով. Նրանք ասում էին, որ քաոս կլինի եւ մենք տեսանք դա։
25 մարտան սորա քաոս դեդիլար։
Նրանք այն աստիճան էին ցանկանում երկիրը քաոսի մեջ գցել, որ նույնիսկ մեր արտգործնախարարությանն են գաղտնալսել, սակայն մենք նրանց ворչերը կդատարկենք, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը, հավելելով. Ընդրությունների արդյունքները ցույց են տալիս ոչ այնքան թե ով է հաղթել, այլ իրականում թե ով է պարտվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ծրագրի այս հատվածում լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին, ով ներկայացնում է էլեկտրոնային մամուլի տեսությունը։
Մակում տեղի ունեցած վերջին քվեարկությանն անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է. Հայ դիվանագետները բացատրում են, որ ունենալով Արցախի խնդիրը, Երևանը չի կարող կողմ չլինել ինքնորոշման սկզբունքին։ Այս բացատրությունը գուցե համոզիչ ընկալվեր, եթե Հայաստանը ճանաչած լիներ Կոսովոյի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը չի արել։ Եվ շատ ճիշտ է արել, որ չի ճանաչել այդ երեք միավորների անկախությունը, քանի դեռ չի ճանաչել Արցախը, պնդում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ ԺՄՀ-ը անդրադառնալով Հայաստանի պատգամավորների Սիրիա կատարած այցին գրում է. Ոմանք ծաղրում են պատգամավորների այցը, ոմանք հերոսական են այն որակում, սակայն ըստ էության, ինչ նպատակ էր հետապնդում պատգամավորներին Լաթաքիա գործուղելը, համենայն դեպս ոչ քեսաբահայությանը օգնելու։ Գործնականում պատգամավորների գործուղումը ուներ երկու նպատակ. առաջին՝ պոպուլիստական հայ հասարակության շրջանում, և երկրորդ՝ պատգամավորները հանդիպել են Սիրիայի նախագահի հետ ռուսներին դուր գալու խնդիր լուծելով։ Սիրիայի նախագահի հետ լուսանկարվելը մեսիջ է Մոսկվային. Մենք միակողմանի պրոռուսական քաղաքականություն ենք վարում, պատրաստ ենք լուսանկարվել նախագահի հետ, ում երկրի հետ միացյալ նահանգները խզել են դիվանագիտական հարաբերությունները։ 168 ժամի մեկնաբանը զուգահեռներ է անցկացնում երեք Թուրքիայում կայացած ընտրությունների և հայաստանյան իրականության միջև գրելով։ Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Ով է հաղթելու, հարցրեք Գալուս Սահակյանին, իհարկե հանրապետականը, ինչպես և արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հարևան Թուրքիայում, որի հետ ֆուտբոլային դիվանագիտության հաշիվն այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Հայաստանի իշխանությունն ինքն է ընտրել այս ճանապարհը, կառուցել այնպիսի պետություն, որը բովանդակային առումով շատ ավելի նման է այն երկրին, որից պահանջում ենք ճանաչել պատմական արդարությունը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ավարտում ենք ժամը 16-ի մեր թողարկումը։ Ես հիշեցնեմ, որ արդեն երկրորդ օրն է սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին վիճառույթ օրենքը։ Այս պահին կարող եք այցելել ազատություն.am կայք և հետևել ուղիղ եթերում, թե ինչ է կատարվում սահմանադրական դատարանում։ Oh, 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 oh